Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Må Anne Borg gå? Fredra avgjøres hennes skjebne etter ytringsfrihetsskandalen på NTNU. Velkommen til Omadressert, som også skal omhandle det som har blitt årets gjenganger, nemlig raseri over helseplattformen. Politisk redaktør Siv Sandvik, velkommen.
Takk, takk.
Kulturkommentator Terje Eidsvåg, velkommen.
God ettermiddag.
Fortsatt gips på hånda etter julebordsskandalen?
Ja.
Ja. Går det bra med deg?
Brukbart.
Ja, jeg har fått mange spørsmål etter siste uke som adressert om det går bra med hånda til Terje etter at den da falt, da den skulle forlate et julebord.
Slipper heldigvis operasjon.
Slipper heldigvis operasjon. Det veldig godt. Selv om du kanskje føler at du i hardt vær, så det faktisk en annen person her i Trondheim som i et mye hardere vær enn deg akkurat nå, Terje Eidsvåg. Fordi NTNU-rektor Anne Borg, hun i et, det jeg vil kalle hardt vær. Bakgrunnen der at to NTNU-forskere sa til Dagens Næringsliv i slutten av november at en rapport om kjernekraft var et bestillingsverk. Det førte til at Anne Borg, da, som NTNU-rektor, skrev et innlegg i samme avis noen dager senere. Der går hun ut mot de to og sier hun som rektor tar sterk avstand fra retorikken til forskerne. Allerede da ble folk forbanna og mente at hun knebla ytringsfriheten. Og så viser det seg at saken mye verre enn det, Siv Sandvik.
Ja, fordi noen dager etterpå så kunne universitetsavisen fortelle etter at de har fått innsyn i sms'ene til Anne Borg at hun har vært i kontakt både med NHO og Norsk Industri, og grunnen til at hun har vært i kontakt med dem er at de har vært med å bestille denne konsulentrapporten om kjernekraft i Norge, som NTNU-professorene mener er et bestillingsverk, fordi de har kommet med sin egen rapport som har en helt annen konklusjon. Og denne SMS-utvekslingen viser at hun har diskutert med særlig Sunde da, i Norsk Industri, sine egne ansatte, vært tydelig på at hun ikke synes ordbruken deres er grei, og på toppen av det hele sendt dette innlegget som hun har i Dagens Næringsliv til gjennomlesning hos han. Før hun sender det til avisa, og det virker jo, framstår jo sånn at hun mer opptatt av å logre rett og slett for Norsk Industri og blidgjøre dem, enn å beskytte sine egne ansatte og den akademiske ytringsfriheten.
Og det har da ført til at fredag, altså når vi spiller inn denne her, så det et styremøte, ekstraordinært styremøte på NTNU litt senere i dag, som kanskje kan avgjøre Anne Borgs skjebne.
Ja, det flere som mener at hun lever farlig, og at det kan ende med at hun må gå.
Heller jo mot at hun faktisk bør gå. Den saken her den så utrolig fra 5. desember, hvor det her innlegget til Anne Borg sto på trykk i Dagens Næringsliv, og etterfylt av stadig nye opplysninger i saken fra både universitetsaviser, adressaviser og Krono, og også beklagelser fra Anne Borg over det første innlegget, så fremstår den saken her som en slags sånn reality-adventskalender om ytringsfrihet i akademia, og i likhet med Snøfall 2 på NRK, så har den så sterke scener at det har vært tøffe saker for folk som opptatt av ytringsfrihet. Da. Og det det jo mange som og til og med ytringsfrihet innenfor akademia har jo vært et eget tema de siste årene, så det gjør nok at presset mot Anne Borg for å gå av, oppfatter jeg nå, bygger seg opp ikke bare på NTNU og blant hennes egne ansatte, men det kommer ifra viktige stemmer i samfunnsdebatten ifra universitet andre steder i landet.
Ja, og det jeg synes er så rart her, det jo i hvert fall den sammenfatningen som Khrono har gjort over all skriftlig kommunikasjon mellom Norsk Industri og Anne Borg, tyder jo på at det Anne Borg som tar kontakt først, og hva som får hun etter å ha lest det her DN-intervjuet der de her NTNU-forskerne bruker ord som bestillingsverk til å rykke ut og bare tenke, det her må jeg ta tak i med en gang. Jeg forstår det ikke. Jeg skjønner at bestillingsverk er upopulært å si, at det er sleivet. Forskerne har jo selv også tatt selvkritikk for det. Men det liksom ikke noe sånn der omstridt raseforskning eller noe sånt som har kommet fra to NTNU-forskere. Har det noen sleivete kommentarer i DN?
Jo, men jeg må si hallo. Oppdragsforskning er en bestilling. Å kalle det et bestillingsverk har jo en dobbel mening.
Ja, men det er jo også undergrav konklusjonen, ikke sant?
Selvfølgelig. Men klart sant, innenfor kulturen da, så drømmer jo enhver komponist om å få et bestillingsverk. Sant? Å få et bestillingsverk til åpningen av Moldefestivalen, Leonard Bernstein.
Jo, men her brukes det jo helt annerledes.
Det brukes, men det er liksom ikke, det er ikke liksom over grensa. Det er på en måte, det er retorikk og diskusjon på et nivå som man kan gjerne være uenig i og kritisere.
Men det er absolutt innenfor ytringsfriheten, og absolutt innenfor det Anne Borg må tåle. Og det er jo derfor også reaksjonene er så sterke. Nå går jo Wessel Aas, som er en av de fremste ekspertene på ytringsfrihet i Norge, han sier jo at det å refse sine ansatte på denne måten, det er et brudd på grunnloven, fordi ytringsfriheten er beskyttet i nettopp grunnloven.
I det første innlegget sitt så viser jo Anne Borg til den rapporten som kom i fjor om akademisk ytringsfrihet.
Ja, at du klarer å gjøre det!
Men det virker jo som hun ikke har lest den. Den ble jo forfattet, skrevet av Anine Kjærulf, som jo er i dag fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter. Og tittelen på den rapporten, som jeg faktisk leste når den kom i fjor, den heter «God ytringskultur må bygges nedenfra hver dag». Og her fremstår det jo som om man prøver å ødelegge den ovenfra, for det er jo ingen tvil om at den måten hun refsa sine forskere på offentlig, bidrar jo ikke til at flere forskere deltar i samfunnsdebatten og sier hva de mener om området som er deres fagfelt. Tvert imot, vil jeg si.
Så er det ikke første gang Anne Borg og NTNU har vært inne på den biten her heller, Terje?
Nei, vi hadde jo en såkalt Eikrem-saken i Trondheim, i frisk minne mange av oss, som ble en veldig kostbar og også en omdømmeskadelig sak for hele NTNU, og jeg er helt overbevist om at den saken her allerede har skadet NTNUs omdømme, selv om Anne Borg åpenbart har kommet på bedre tanker og skjønt at hun ikke burde ha skrevet det hun har sagt, og beklaget så mye som hun kanskje er i stand til.
Ja, for det til Adresseavisen så sa det tidligere i uka at jeg er oppriktig lei meg for den situasjonen jeg har satt NTNU og de to forskerne i. Det har vært tungt. Jeg skulle ikke ha gått ut med den ytringen. Det har jeg beklaget. Holder det, Siv?
Jeg er usikker, fordi jeg tror på unnskyldninger og at hun er lei seg og har sikkert noen kjempetøffe dager, men jeg synes hele saken, både det hun skrev i Dagens Næringsliv, og tonen hun har i kommunikasjonen med Sundøy i Norsk Industri, vitner om en sånn manglende rolleforståelse. Det er jo som om hvis Terje da hadde skrevet en kommentar som var litt for røff i tonen, og jeg hadde kanskje også tenkt at det var dumt at jeg ikke så før det gikk, ble publisert. Og så hadde den som ble omtalt, nei, ingen hadde tatt kontakt med meg en gang. Jeg hadde bare rykket ut uten å snakke med Terje og skrevet et innlegg i Medier 24 om at jeg som politisk redaktør ikke kan stå inne for tonen i kommentaren til min ansatt. Og så nej. Och så efterpå SMS:a. Jag klarar liksom inte att fullföra tankeexperiment.
Ja, det blir
för det är för vilt. Ja.
Det här är inte byggt på en verklig historia. Men det ville ha fått konsekvenser.
Hur skulle någon ha tillit till mig efter det?
Ja, men du ska tolka han Borg I bästa mening då. Så jeg helt enig at det ser ut som det en manglende rolleforståelse, for hun skriver jo også noe om at det en forskjell på å uttale seg på vegne av NTNU, ja. Som jo Anne Borg sitt privilegium, og det å uttale seg I samfunnsdebatten som forsker ved NTNU. Og det der det for meg ser ut som det har stokket seg, for hun sier jo også at det ikke vår NTNUs rolle
å ta stilling
til hvilke energikilder, for saken her handler jo om kjernekraft.
Ja, vi kan ta den, for det som tror jeg kanskje viktig, kanskje noen som ikke henger seg med her, for det, saken handler jo egentlig om noe helt annet enn ytringsfriheten, men som på en måte ytringsfriheten tatt luven av hva saken handler om.
Ja, det handler jo om for å være positiv eller negativ til kjernekraft. Og der skriver jo Anne Borg at det ikke NTNUs rolle å ta stilling til hvilke energikilder Norge skal satse på. Det det politikerne, og det skjønner jo alle, men det betyr jo ikke at forskere ved NTNU som jobber med det feltet, ikke skal delta I samfunnsdebatten.
De kan jo rope fra fjelltoppen at det ene eller det andre det beste.
Ja. Ja, men så har jo også Anne Borg sagt I det adresseintervjuet jeg refererte til I sted, at alle NTNUs ansatte har selvfølgelig ytringsfrihet og akademisk frihet. Det kjernen I universitetet, og det jeg veldig opptatt av. Så kan jo folk tenke at du var jo kanskje ikke så veldig opptatt av det. Egentlig.
Ja, men det er derfor jeg tenker at den unnskyldningen... som jeg tror på unnskyldninger, men det derfor jeg I tvil om den nok, fordi allerede før hun skriver det her innlegget I kommunikasjon med Norsk Industri, så sier hun at hun forberedt på kjeft knyttet til ytringsfrihet. Så hun har jo tenkt gjennom det her med ytringsfrihet, men lander likevel. Det ikke en avis som har ringt da, og så har hun sagt noen sleivet på vei fra et møte til et annet. Det her veldig gjennomtenkt for hun. Så det virker for meg som om hun mer opptatt av å ha en god tone I debatten enn stor takhøyde. Det klær ikke en rektor ved Norges største universitet.
Nei, og den viktigste kanskje trusselen mot akademisk ytringsfrihet, slik Kjerulf-rapporten fra I fjor formulerer det, det selvsensuren, nemlig at forskere ikke tør å heve stemmen og delta I samfunnsdebatten. Og det første utspillet til Anne Borg mener jeg jo var et bidrag til å heller øke enn å minske selvsensuren. Så kan man jo selvfølgelig diskutere med temperatur om hvilke ordvalg og det man bør bruke, men det ingenting I denne debatten så langt som har vært av en sånn grad at den opptreden I forhold til forskere kan forsvares på noe som helst slags vis.
Det fredag, om kanskje bare få timer så får vi vite om Anne Borg overlever det her eller ikke. Det I hvert fall et ekstraordinært styremøte igjen til nå litt senere I dag, hvis du hører dette her tidlig fredag morgen. Så følg med på adresse.no utover, akkurat for utviklingen på den biten. Og apropos, følg med på adresse.no utover, helseplattformen, folkens. ja. Det bare gir og gir og gir og gir. Siv Sandvik, tidligere I denne uka her så ble det da bestemt at helseplattformen skal innføres I Møre og Romsdal I april. Og dermed så trosset helse I Midt-Norge omtrent alle advarslene om å ikke gjøre det. Du var på styremøte, Siv, og da måtte du faktisk spise I deg en gammel titel.
Ja, fordi I mars, da toppsjefen I helseplattformen måtte gå etter enda en ny skandale med viktig informasjon på AVE, så skrev jeg «Tillitskrisen total». Men den kunne bli verre.
De visste ikke at det kunne gå så langt ned.
Den tillitskrisen, den kunne absolutt bli enda større, så den var ikke total I mars. Og samt styre I Helse Møre og Romsdal, det her jo sånn foretaksmodellen, det et slags understyre da, for å kalle det, og så Helse Midt, toppsjefen. De har det siste ordet. Og I Helse Møre og Romsdal så har de gjort en risikoanalyse. Hva skjer hvis vi innfører helseplattformen til våren? Og den har skulle jo vært der allerede, men den har blitt utsatt mange ganger. De mente at fargen var rød, både når det gjaldt kapasitet og pasientsikkerhet. Så de landet på at vi skal utsette en annen gang. Og så kom Helse Midt og sa nei. Og det begrunnet de jo med at De har en, de sier at ja, kanskje I dag blir det rødt, men vi jobber jo med å fikse og gjøre det bedre. Så det kommer ikke til å være så ille når det skal innføres I april. Og ikke minst så handler det om økonomi, fordi ja. Deres egne tall viser at det her kan koste opp mot en milliard, I tillegg til at flere kommuner som enda ikke har kjøpt seg inn I helseplattformen, kvier seg for å gjøre det, at den der samhandlingen ikke blir noe av, fastlegene enda lenger unna å kjøpe seg inn, og så videre og så videre. Og det særlig økonomien da, som spiller inn, fordi den milliarden, den ikke på en sånn helseplattformkonto, den må tas fra drift. Og da sier de at det også øker faren for pasient, altså, true pasientsikkerheten da.
Men så jo dette her spørsmålet nå, det jo da administrerende...
De forbanna overalt, ja.
Ja, de forbanna overalt, det jo ingen som helst til. Men administrerende direktør av helseplattformen, Stig Stjørdal, legger han hodeblokka her?
Du mener I helse midt?
I helse midt, unnskyld.
Ja, altså, jeg føler at hele styret har på en måte hodet på blokka.
Ja, men det en sjef I styret, da.
Ja, eller mye annet sjef I... Ja. Men... Den saken her, det jo som et tog som raser I full fart, og som de ikke klarer å stanse, for de har ingen plan B. Og jeg skjønner jo, altså jeg sa I sted at alle forbanna, det stemmer jo ikke helt, fordi I kommunene så de jo glad for at sykehusene I Møre og Romsdal skal på. Fordi de har jo advart kraftig mot en utsettelse. Og det eksempel Venke Deli, som kommunalråd for helse I Trondheim kommune.
Jeg jo helse- og velferdsdirektør.
Ja, hun har jo sagt at, ja, kommunalråd, hun jo byråkrat selvfølgelig, ikke politiker, sagt at det truer pasientsikkerheten hvis det blir utsatt, og viser til at dagens system ikke bra, og at det blir kjempedyrt, og så videre, og så videre. Så det derfor vi tilbake til det ordet tillitskrise, fordi folk har en helt ulik virkelighetsoppfatning, en helt ulik syn på saken. De sur på hverandre, altså det de sier når mikrofonene ikke på, begynner å bli ganske
stygt.
Ja. Sånn at hvordan det her skal, og så sier styrelederen for helse midt under møtet, tillit avgjørende for at vi skal lykkes med det her, og da tenker jeg, da går det til helvete, for den tilliten der ikke.
Nei, ikke sant. Nei, men, vent litt, tenker jeg et Helse- og velferdsdirektøren I Venke Deli da, I Trondheim kommune, og advarte ja. I adressavisen før styremøtet kraftig da, mot utsettelsen, og beskylder faktisk sykehusledere for å spre usikkerhet om helseplattformen og uroe en hel befolkning, som hun sa. Og det jo kraftige ord fra en kommunaldirektør I Trondheim kommune, som da en viktig del av helseplattformen, selvfølgelig.
Ja, fordi de største eierne jo Helse Midt og Trondheim kommune, og Her det blitt brukt store summer og masse ressurser på at det her prosjektet skal lykkes, og så opplever Trondheim kommune at sykehusdirektøren, særlig ved St. Olav, Grete Åsve, har vært mer opptatt av å få fram problemene knyttet til helseplattformen enn å være løsningsorientert.
Ja, det blir ikke noe julekort, tror jeg, mellom Venke Deli og Grete Åsve I år. Det kan jeg få slå fast. Terje, avbryter jeg sted her.
Jo, vi snakker jo mye om direktører og ledere som har tillit eller ikke har tillit, får tillit av styret. Men jeg etterlyser jo I større grad at diskusjonen her også peker mot styrets ansvar for de beslutningene, om de faktisk hadde den kompetansen, og om man jo, nå har man jo kommet til et punkt hvor man kaster dårlige penger etter gode, som det heter, fordi at det ikke noe vei tilbake. Men jeg etterlyser jo også at I større grad en granskning og at det stiller spørsmål ved om det beslutningsgrunnlaget som styret fattet I sin tid den beslutningen på. Det kanskje et element som jeg savner I den saken her, for det vet jeg mange stiller seg. Og så har jo jeg direkte erfaring med helseplattformen den siste uka. Jeg har jo vært to ganger på sykehuset. Det jo mer en gang enn jeg har vært I de siste 10 årene med det her anbruddet. Og jeg opplever jo når jeg har jo ikke noe dårlig erfaring bortsett fra at jeg har fått 10 utgaver av alle sms'ene og innlogginger til helsa mi I appen, men det jo mye bedre å få for mange beskjeder enn å få for få. Men jeg opplever jo at sykepleiere og leger og andre på en måte gjør så godt de kan og nærmest beklager til pasientene at det ikke funker bedre. Da. Så jeg synes virkelig synd på de som jobber med det, og jeg håper inderlig at man får bedre fasong på det enn man har hatt siden starten.
Ja, for det jo ikke bare ansatte ved sykehusene I Møre og Romsdal som nå forbanna. Det jo mange også ved St. Olav, fordi grunnen til at de har ønsket en utsettelse jo at deres beskjed har vært «Vær så snill, ikke rulle ut det her systemet videre før det virkelig oppe og gå sånn som det skal hos oss». Så de frykter jo at de ressursene som nå går til feilretting og optimalisering og for å bedre brukergrensesnittet på St. Olav, går nå til helse Møre og Romsdal I stedet for at det blir færre som jobber for dem. Så mens kommunene glad for det her, så sykehusene sur. Og det liksom, det som å... Og jeg sitter og kjenner på sånn parallelle virkeligheter, ikke sant? Og, men det som gjør meg litt redd da, en ting at jeg en skarve politisk journalistredaktør sitter og kjenner på det, men den samme følelsen sitter jo styremedlemmene på. Med, og det ga dem også uttrykk for I møte. Ja, det veldig mye, det vanskelig. Hva skal vi tro? Så blir jeg sånn, hva skal vi tro? Ja. Jeg skjønner det at du må anerkjenne at det kan være flere sannheter her. Det kan være veldig bra for noen og dårlig for noen andre. Det vil jo alltid være. Men hvis du sitter og sier, hva er virkeligheten her? Men, og det bare for meg så forsterker det inntrykket av at her det noe de ikke klarer å stanse, så må de bare gønne på.
Det blir et prinsipp nærmest også, mener mange.
Ja, det har blitt et prinsipp, og så har det blitt at de tenker med som valget mellom to onder, da, så det minste onde å dure på.
Men det jeg lurer på, du satt jo I styremøtet, Siv, ble det stilt noen spørsmål på, så ok, greit, vi sier at vi Møre og Romsdal, det skal inn der I april, men det må vel være noe som, altså, det ikke sånn at det bestemt 100%, for hvis det skjer masse Nei. Ting på St. Olav, så viser det at dette her ikke liv laget. Så må de jo kanskje stoppe?
Nei, altså, de tar jo hele tiden vurderingen, ja. Sier de, og så har de også satt av, jeg tror det var 60 millioner over to år, for å øke kapasiteten og opplæring og så videre I helse Møre og Romsdal. Og så sier de jo at de har lært en del av feilene som har skjedd på St. Olav. Men det har vært mye snakk om det her sånn motordet som jeg får litt sånn klø av, det der endringsledelse, at den ikke har vært god nok på St. Olav, at de ikke har vært flinkt nok til å forankre, hevdes det, at helseplattformen ikke bare et nytt IT-system eller journalsystem, det en helt ny måte å jobbe på. Og så tenker jeg lykke til I Møre og Romsdal for dem som skal ha endringsledelse til en gjeng som føler seg fullstendig overkjørt, og som overkjørt. Der sa jo styret nei. Fordi de mente at du tror på pasientsikkerheten. Og det jo, har de lov til å overkjøre et styre, for styret der jo juridisk ansvarlig for pasientsikkerheten for pasientene I Møre og Romsdal. Kan da helse mitt komme og si, nei da, det ikke så farlig lell? Altså det det, igjen, altså, lykke til.
Du har et svar på det, høres det ut som.
Ja, men jeg tror ikke det går an å få en god endringsledelse med en gjeng som så forbanna.
Så du bare sier her fra podcaststudio I adressehuset, lykke til.
Lykke til, og jeg sier det ikke bare ironisk, eller jeg mener jo virkelig lykke til. Jeg håper jo det går så bra som mulig.
Det handler om pasienter. Det handler om pasienter, ja, ikke sant? Det liv og død det handler om, så, og armbruddet til Eidsvoll.
Og jeg tror også at, sånn som de snakker nå fra helseplattformen, jeg tror de har lært og at de jobber så godt de kan, men så det sånn, der også det ulike virkelighetsforståelser, for når det bra nok? Der vet ikke jeg om legene og dem som sitter og utvikler systemet er enige, altså.
Nei, det I hvert fall en ting som helt sikkert. En ting om NTNU, kanskje det bare dør litt ut av Anne Borg og rektor og den biten der. Men det her, det kommer til å leve langt inn I 2024 også, om helseplattformen. Det vedder jeg ganske mye penger på, Terje Svog.
Det blir nok et ord vi hører neste år. Ja,
det blir nok det. Ja. Det betyr nå, Terje, at du skal få lov til å avslutte nest siste sendingen I 2024. Neste uke så har vi årsoppsummering. Den gleder jeg meg til.
Uh-huh.
Ja, se hvordan det bærs åt, som vi sier. men det har vært mye snakk om skole, studenter, rektorer og sykehus. Hvor skal vi I anbefalingen? Eller McBeal?
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Nei, noe koselig, noe oppbyggelig, noe som kanskje særlig du, Roy Tommy, bør ha stor glede av.
Eller McBeal.
Nei, det en, du fylte jo nylig 50.
Da fikk du sagt det også.
Like før deg så var det en annen figur som fylte 50, som jeg vil kanskje tro har vært en viktig del av livet, både ditt og Siv sitt, kanskje, jeg vet ikke.
Ja, jeg er spent.
Albert Åberg.
Ja!
Ja, da, absolutt.
Men der må jeg bare si, faren hans 32 år, jeg følte meg så gammel. Det der skjønte
Men nå går det faktisk en veldig fin dokumentar på NRK-spilleren som ble laget I fjor I Sverige, som heter for Albert Åberg bit for bit. Oh. Mora, eller skaperen av Albert Åberg, Gunilla Bergstrøm, gikk jo dessverre bort i 2021. Men den dokumentaren her ble påbegynt like før det, under pandemien. Han som har laget den, Johan von Sydow, han hun var ganske tilbakeholdende med hvem hun snakket med, hun Gunilla Bergstrøm, så hun møtte den bare en gang, de snakket mye på telefon under pandemien, og så har han I den filmen her fortalt om hvordan Albert Åberg, eller Alfons, som han heter på svensk,
ble skapt. Det skulle være et quiz-spørsmål til Siv, vet du om hun tok til det.
Hvordan han ble skapt, hun jobbet faktisk som journalist I Aftonbladet når hun hoppet av og ble en av verdens beste barnebokforfattere. Mer enn 10 millioner bøker Albert Åberg solgt I mer enn 35 land. Og den filmen her, der møter vi også ja, Lars Winnerbäck som nylig var I Trondheim, Timbuktu og andre svensker forteller om hva Albert Åberg har betydd for dem. Og så Georg Gridl som laget den fantastiske kjenningsmelodien og folk som kjent Gunilla Bergstrøm snakker om hun og vi får se studioet og den kjempefin dokumentar som ligger på NRK-spilleren som anbefales sterkt, og der kommer det jo også frem en del av det, en helt utrolig historie som veldig kjent I Sverige fra 2007, hvor det viste seg at politiet I distriktssverige så en bil som kjørte veldig fort og opptok jakten, og etter hvert så ser de en mann stå utenfor den bilen, og når de sier han at du her får en saftig bot for å ha kjørt for fort, så sier han nei, det var ikke han som kjørte, det var Skybert. og det helt utrolig da, som den dokumentaren også forteller, som det jo en kjent snakkes I Sverige, det jo at saken her gikk jo til tingretten I Sverige, den lokale retten, og der ble mannen frikjent, fordi at retten ikke kan utelukke at det var en... og hans beskrivelse av Skybert I den filmen, han sier, nei, I den rettssaken da, I avhørsdokumentene som vi får se I dokumentaren, det at det var en mann på cirka 120-130 centimeter med langt hår og norsk aksang, som hadde kjørt bilen og stukket av altså.
For dere da, som ikke kan deres Albert Åberg, Skybert da den usynlige og hemmelige venn til Albert Åberg, var så det sagt.
Men det høres som en svensk vits.
Ja, det gjør jo det. Og det jo noe veldig svenskt over Albert Åberg, men det jo også noe radikalt og tøft, Gunilla Bergstrøm, og veldig opptatt at det ikke skulle være et ord for mye I bøkeren, så hun strøyk veldig mye.
Ja.
Og også for mange snakker blant annet med en del innvandrere som kommer til Sverige og møter det svenske språket gjennom Albert Åberg, lurer jo på hvor mora? Det forklares ikke I bøkeren, det en gutt og en far. 72 kommer den første boka og filmene på svensk TV, men hele den her dokumentaren gir et utrolig fint innblikk i hele Albert Åberg-kulturen og Sverige, og også litt av oppveksten til mange, både voksne og barn i Norge. Så Albert Åberg, bit for bit på NRK, det er en perle som gjør deg lystigere til sinns.
Ja, den skal jeg se, absolutt. Jeg fikk ikke sagt eller spurt av Siv om quizen hvem hva Albert heter på svensk. Det Alfons. Men hva heter pappaen til Albert, Siv?
Det vet jeg ikke.
Det så svenskt du kan få det.
Kim og Åge.
Ja, Kim Åge er svenskt. Terje, husker du det?
Nei, faktisk.
Nei, han heter Bertil.
Ja.
Ja. Og med det så sier vi faktisk Kim Åge. Ja, folkens, omanalysert kommer tilbake neste uke, da med en oppsummering. Da er det mulig å ha med Kim Åge som en skybert i studio her. Takk for nå.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.